Вие слушате запис от среща на ръководството на КНСБ, начело с президента Пламен Димитров и кандидатите за депутати в Европейския парламент от листата на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 25 април.
Уважаеми колеги, като символичен домакин, нека да кажа няколко думи в началото. Проведохме среща дълга повече от един час, където не в режим на политически любезности обсъждахме различни теми, които биха могли да бъдат от взаимен интерес за синдиката, както и за политическа партия ГЕРБ, заедно с участието на експерти. Бързам да допълня, че господин Борисов присъства на по-голямата част от срещата. Преди да стигнем до конкретните теми за проведените разговори и за това, което може да кажем, че е постигнато като договореност, нека да започна с това, че аз потърсих подкрепа по няколко теми, които са отвъд политическите идеологии и съм радостен, че намерих подкрепа. Първата тема е свързана с това, че трябва да дадем мощен отговор на евроскептицизма, съмненията в Европа, че Европа не е част от проблема, е решението и тук получих пълна подкрепа. Втората тема е, че популизма със сигурност не е решението на проблемите, в това число и на социалните проблеми. Това е втората тема. Като гост ще бъда те учтив да дам думата на господин Димитров, който да коментира в по-големи детайли, запазвайки си правото да се включа в последствие. Заповядайте.
Благодаря. Наистина по наше искане към всички политически партии, всъщност, които имат своя шанс да влязат в Европейския парламент, беше отправена поканата, но по наше искане и всъщност по тяхна покана. Днес срещата се състои в централата на ГЕРБ с ръководството на КНСБ. Няколко конкретни въпроса поставихме на вниманието. Знаете, че КНСБ предложи един подробен манифест за европейските избори, който цели да постигне, ако се реализира естествено като наше предложение, повече справедливост, солидарност, социални измерения на растежа, който всички искаме и търсим. Но в конкретика си издаваме сметка, че много от темите за добро или за лошо в предизборната кампания, която предстои, ще бъдат с национално измерение, значение, звучение. Но тъй или иначе има няколко въпроса, които за нас, макар да са европейски и на подобно ниво са вземат решенията, трябва непременно да останат в кампанията и по-скоро дори да бъдат в нейния център, с оглед възможността българите да разбират по-ясно какво става в Брюксел и що е важно да знаем кого пращаме в Брюксел, какво прави там в Европарламента и как това влияе върху негов личен живот, работа, доход, бизнес, семейство и така нататък. Първият въпрос, който аз поставих от името на нашата конфедерация и потърсих позицията на господин Дончев, но и на цялото ръководство на ГЕРБ, всъщност беше свързан с европейското икономическо управление. Нещо, което малко се разбира и се знае в България, начина по който държавата формира и формулира своите позиции в този процес, наречен европейски семестър, начина по който защитава интересите на гражданите и бизнеса и начина по който отговаря на добри или не от там експертно премерени позиции и препоръки на Европейската комисия, които, за съжаление, в следващите месеци и години ще имат все по-задължителен и все по-така силен характер на приложимост. За да стане ясно за кой да реч, например, ако ние не сме наясно кой как защитава позицията на България в социалната сфера, сигурно ще получим не само препоръка към нашата родина час по-скоро да изравним пенсионната възраст за мъжете и жените, може би и нещо повече. Дали това е поносимо за българските реалности, дали това е приложимо и в какъв период на време е приложимо, би трябвало не само правителството, но и всички ние с обществен дебат и дискусия да защитим и да авторизираме този, който отива в парламента, в комисията или къде си, да защити тая съществена за българските граждани теза и проблем. изобщо пенсионната система и пенсионната реформа. Дам това пример, що е разбираем, но много такива мога да дам, които в един момент се проявяват към житието и битието на българина, без да разбрава, че са минали през този семестър и без да разбрава какво казва държавата и правителството. Затова механизма на координация на този процес е изключително важен и би трябвало, това е нашата теза и чухме съгласие от, не само съгласие, ами направо и цяло подкрепа на подобна позиция и искане, независимо кой е в управлението, в опозицията, като политическа партия, синдикатите и работодателите, гражданските организации и медиите да бъдат включени активно в този процес на предварителна координация, както на позициите на нашата държава по повод на семестъра и управлението, така и по отношението на регулярните ни тези, които държавата заема в рамките на европейския процес като цяло. На второ място, това, което смятаме за важно, ние представихме пред колегите от ГЕРБ исканията, очакванията ни всички български евродепутати бъдещи да се включат активно в формулирането и преразглеждането на ключови европейски политики и директиви, които касаят правата на хората, в частност правата на българските граждани, като работещи. За нас ни вълнува изключително и най-вече директивата за командированите работници и директивата за агенциите за време на работа, които са свързани една с друга по начина, по който се предлагат в момента. Казвам простичко, ние очакваме всички български евродепутати и получихме съгласие принципно от тях да следват тая логика и тая позиция, да защитат тезата за това, че условията, при които работят българските граждани, командировани в Европейския съюз и държави членки, са в условията на приемащата страна. Сега в момента картинката е обратната. Условията на изпращащата държава са приложими към договорите, които подписват нашите работещи, а ако в държавата членка няма минимална работна заплата, установена със закон, тогава всъщност минималната заплата е приложима към нашите работещи. Но в цялата Скандинавия, в Германия все още, в други държави няма законно установена работна заплата, тя е колективно договорена и това създава маса проблеми на все повече българи, за които и ви пишете постоянно, които в крайна края ще започват да си търсят и правата, слава Богу, и с други сили и средства. Но законодателят европейския, в който ще участваме, би трябвало да чуе и нашето мнение. Тук се надяваме да има и по-широк интерес, защото има и от Западна Европа, с оглед закривата на тяхните местни пазари. Но това ще бъде само от полза на българския работещ да получава германската заплата за длъжността, за която заема, а не българската. Това ще стимулира, затова казвам, че е много важно за нас, това ще стимулира и българския пазар на труда да предлага по-добри доходи, ако иска да има тези специалисти, които иначе ще все по-интензивно ще отиват да работят там, където ще получават по-добри доходи. И последното, което потърсихме като съгласие, е по няколко... Извинявам се, още една тема европейска, която е важна. Данъка върху финансовите транзакции е въпрос от изключително значение, както по повод регулацията на връщането на финансовия капитал към производствения, като е мястото, предвид на кризата и всички изкривявания, които се случиха, но и в предвид на допълнителни доходи, както на европейско, така и на национално ниво в съответните бюджети. Позицията на България по този данък, който набира все повече скорост като тема и като въпрос, който ще придобие европейско измерение и решение най-вероятно в следващия програмен период, следващата комисия и Европарламент, е от решаващо значение да чуем мнението на нашите бъдещи евродепутати. Тук чухме позиция, която за нас е удовлетворяваща, подкрепяща въвеждането на този данък като държава, т.е. държавата да вземе такава позиция и да я заявява през своите евродепутати. Разбирайте, с единна национално отговорна визия по този въпрос, който отново казвам, може да има далеч по-сериозно измерение от чисто финансовото. И най-накрая поискахме възможност за дискусия и дебат по някои национални теми, защото казах в самото начало, че те ще бъдат доминирани. И възможността за, ако постигне КНСБ с съвладателите, ключови приоритети или позиции на съгласие, или пък някои, които са изключително важни и които трябва да бъдат непременно развивани напред в сферата на пенсионната система, здравеопазването и образованието, разбирайте най-вече професионалното образование, да получим възможност за едно съгласие или подкрепа на подобни тези в предвид постигането на възможен национален консенсус през втората половина на годината. Дали това ще бъде факт, предстои да видим. За нас това е изключително важно като анонс на национално отговорна политика по отношение на бъдещето на пазара на труда и основните социални системи, които в крайна краищата, независимо кой как управлява, са пред разпад в момента и са заплашени наистина от абсолютен крах, ако няма ясни мерки, ясни решения, това число и компромисни, може би и някои от тях тежки, от началото на следващата година за едни сериозни реформи, с общо съгласие обаче, тъй като очевидно и представителността на сегашния парламент, говоря за мнозинството, не стига само да го направи и необходимата воля за подобни реформи трябва да се постигне с максимално широко съгласие. Благодаря.
Господин Димитров беше не само изчерпателен, но и съвършено коректен. В този смисъл аз много малко неща имам да допълня. Първо искам да разсея съмнението ви, евентуално ако има такова, че срещата се провела в рамките на традиционната политическа стилистика, че кандидат преди избори е готов да се съгласи и да обещава всичко. Ние работим от доста време заедно. По тези теми, където сме на едно и също мнение, продължаваме да работим. По отношение на тези, където има разлики или нюанси, продължаваме да спорим. И всъщност това е нормалната и честната позиция, но факт е, че по отношение на всички осъждани въпроси, по-скоро имаме единодушие. Само искам да допълня. Две теми, които бяха част от разговора, имахме възможност да запознаем колегите на ниво най-големи детайли с нашата позиция по отношение на Южен поток, да. С всички експертни и политически аргументи. И мисля, че успяхме не само да разясним, но и да убедим, защо това е правилната позиция. На второ място имахме възможност да ги запознаем с това каква е нашата позиция по отношение на управлението на средствата от Европейския съюз в отиващия си и започващия програмен период. Това е като допълнение от моя страна. Колеги, ако искате да допълните нещо, ако ли не да оставим възможността да задава въпроси.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин Димитров, какво търсите при политиците преди избори? Срещате се с всички големи политически партии и как формулирате задачата на синдикатите по време на избори и по време на управление на дадена партия или коалиция? И въпрос към вас, господин Дончев. Кои политики в България трябва да се европеизират и как? И кои европейски политики може да реформираме в полза на България? Благодаря.
Аз благодаря за въпроса. КНСБ винаги преди избори, а от тук нататък всяка година ще имаме избори май в следващите 3-4 години, търси едно и също при политиците, а именно отношението към труда в контекста на национално отговорните политики за развитие на икономиката, работните места, доходите и гарантирането на социално осигурителните права на работещи българи. Нищо друго не сме търсили, това търсим винаги с конкретните така, инструменти и механизми, които правят възможно да постигаме малко или много, изпълнявайки тези наши традиционни, не, ами всъщност извечни и изконни интереси и цели. Наред с това, ние обаче търсим и конкретни решения, за които говорихме вече. Възползвам се да добавя две, които като че ли пропуснахме. Обърнахме сериозно внимание в нашата среща на темите за координацията на позициите не само с тези, които говорих, а и в Брюксел. Това, което беше поставено от колегите, всъщност е свързано с възможността да се обменят мнения и да получаваме ясните позиции, които държавата има и изразява след заседанието на постоянните представители, които винаги всъщност е от доста решаващо значение. Освен това, темата за дуалното обучение и професионалното образование беше детайлно разисквана и позициите ни всъщност наистина са сходни, да не кажа, че са еднакви, и търсим нейното приложение час по-скоро в българските реалности, независимо, отново казвам, кой е на власт. Няма време от тук нататък никой да чака работните места стоят и чакат наистина, или ще чакат все повече квалифицирана работна сила, която, за съжаление, образованието не дава, ако не мине през тази реформа. Това, което беше казано за Европейския съюз и средствата, със сигурност мога да потвърдя. Ние сме на ясна позиция, това казвам за пръв път, че скандал около оперативна програма Околна среда не може да бъде решен по друг начин, освен с бърза и енергична и цялостна 100% намеса на държавата, с плоска финансова корекция и поемане на целия размер на задълженията или по-скоро ангажиментите, които трябва да бъдат поети в размер може би на до 180 милиона лева, преди да е станал необратим процеса на, как ти кажа, на резигнация вътре в системата на местно самоуправление.
Съвсем кратък отговор. Всички политики в България трябва да са европейски, защото Европа не е нещо, с което България трябва да се сравнява или се измерва. България е част от Европа. Кои политики обаче европейското е в дефицит? Когато говоря в дефицит, няма предвид само съответствие с европейските норми, а с европейските принципи и стандарти. Включително политиката по отношение на доходите, социалната политика, здравеопазването, образованието. Там имаме нужда от повече европейски политики. А как европейските политики да бъдат такива, че да забелязват повече България, това до голяма степен зависи не само от промяна на европейските политики, зависи включително от България. Да бъде забелязана и отбелязана по правилния начин. Между прочим, чисто като НЕП, т.е. на Европейската народна партия теза, ние твърдим, че Европа трябва да е голяма в големите неща и малка в малките.
Господин Димитров, как ще коментирате спирането на пенсионната реформа, която бе критикувана от Еврокомисията наскоро, и към евродепутатите на ГЕРБ? Транспортния министър е казал вчера, че автомагистрала Струма едва ли ще се случи преди 2022. Йоханес Хан каза, че това е последният период, който се влага в транспорт. Очевидно Струма няма да стане с европейски средства, и на досегашните лотове има ли вариант да ги връщаме построеното? Което е още 1 милиард.
Да, благодаря за въпроса. За нас пенсионната реформа никога не е била само вдигане на пенсионната възраст и стажа. Това е елемент от реформата, може би най-болезнения наистина условията за достъп, но за нас винаги реформата е била от три части, три взаимосвързани части. Мерки, ефективни мерки на входа на системата, т.е. повече приходи и събираемост, по много начини, които сме коментирали, в това число и криминализиране на укриването на неплащането на вноски, до които с ГЕРБ припомням, че бяхме стигнали до законопроект, който беше внесен в Народното събрание, на съжаление отхвърлен. Малко закъсняхме с като че ли внасянето му, но така или иначе това е една мярка ярка, която е част от пенсионната реформа и не може да бъде разделена. Много други, естествено, на входа още. Условията за достъп са безспорно, това, което вие казвате, е важно, но и адекватността на пенсиите. Няма как да накараме младите хора да повярват, че трябва да правят вноски, макар и да криминализираме укриването на неплащането на вноски, ако не покажем, че когато се пенсионира, човека ще получи поне 65% от индивидуалната си заплата, с която се пенсионира. Ако това успее да покаже пенсионната реформа, затова говорим за интегрален модел, който, между впрочем, ние продължаваме да твърдим, че се съдържаше в споразумението, подписано от 2010 година, и беше тогава добре балансирано, но нарушено после от господина Дянков. И аз нямам никакви притеснения да го казвам, казах го и на конгреса на ГЕРБ. То това е факт. И той взриви срещу цялата пенсионна реформа тогава. Но ако беше следвало на това споразумение, към което не искам да се върнем сега, и за него говорим като платформа, около която да търсим обединение за бъдещето на пенсионната система, то предполагаше, спомнете си, първо увеличение на стажа, без увеличение на пенсионната възраст, след като спре да се увеличава стажа, да започне увеличение на пенсионната възраст. Това беше модела, за да може да бъде понесено от хората, от две поколения поне, и също време да вървим напред и да направим нейната финансова устойчивост на системата гарантирана, но и адекватността и атрактивността й доста по-голяма, за да може да има, както казах, мотива да, тя да се избира от хората доброволно, макар да е писана в закона, че е задължително. Така бих отговорил.
Да не правим разговора безкрайно, аз няма да вземам отношение по пенсионната реформа, но ще отговоря детайлно на въпроса. трудно ми е да коментирам всяко изказване на член на кабинета по редица причини. Те един ден казват едно, друг ден казват нещо друго, а пък на третия ден друг член на кабинета казва нещо различно. И аз не мога да съответствам на тази динамика и всяко подобно изказване да го снабдявам с коментар. Ще ви кажа обаче нещо друго. Има три големи проекта, които са започнати в България. Това е автомагистрала Струма, това е преминаването през Стара планина в коридор 9, тунел по Чипка и ЖП връзката София-Бургас. Ако те през следващия програмен период до 2020 година не бъдат довършени, в Струма говорим за лот 3, доколкото лотове 1, 2 и 4 се финансират от този програмен период. За ЖП линията говорим за връзката София-Септември и за коридор 9 говорим за самия тунел, не за довеждащия път. Ако те не бъдат реализирани, всичко изградено до момента с европейски пари трябва да бъде възстановено в бюджета на Европейската комисия. Защото логиката на комисията парче от магистрала не е магистрала. Ако имаш ботълнек, ако имаш стесняване в средата, това не съответства на изискването за пълнокръвно функциониращо съоръжение. И парите трябва да се възстановят. Не мога да си представя, въпреки че познавам целият спектър на недостатъци на администрацията, също и от друга гледна точка целият спектър на безумието, не мога да си представя какво накарва господин министър да каже нещо подобно. Единственото интересно във въпроса ви е защо питате мен. Да, но когато говорим за компроматна война, аз обикновено посетим и влизам в ролята на жертвата, не в ролята на организатор. Тъжното е, когато коментираме опасността да няма истински европейски дебат, тъжното е, че от това не губят на първо място политиците, макар че и те губят. От един качествен дебат, ако спориш с опонент, който знае, разбира, умее да устоява аргументи, той има шанс да промени част от твоите тези, да ги направи по-добри. Но най-вече губят гражданите. В крайна сметка, какво ще избират гражданите на тези избори? Най-големите борци, най-големите пехливани, най-добрите боксьори, този, който може да вика най-вече, който може да крещи, какво ще си изберат? Другата опасност, в която се опитват да ни вкарат, е да направим избора не за най-добрия, а за най-малко мразения. Аз в избор за най-малко мразения няма да участвам. Аз искам да участвам в избора на най-добрия. И последно, най-силният аргумент. Компроматната война е инструмента на бесилието. Ако някой не смее, не може да излезе с лицето си, с физиономията си, да спори с аргументи, тогава прилага подобни методи. Благодаря.
Вие слушахте среща на ръководството на КНСБ, начело с президента Пламен Димитров, с кандидатите за депутати в Европейския парламент от листата на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 25 април.